Olimpirdan gapiramiz. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, joriy yilning 28-29 yanvar kunlari respublika janubiy viloyatlarida kunduz kunlari harorat 10 darajagacha ko'tariladi. Mazkur kunlari shimol va vodiy viloyatlarida 5 daraja, markaziy va Toshkent viloyati hududlarida 7 darajagacha iliq harorat kuzatiladi. Kutilayotgan 5 kunlikda respublika bo'ylab yog'ingarchilik kutilmaydi. O'zgidromet taqdim etgan xaritada uzoq davom etgan sovuq antisiklonlar seriyasi respublikadan chekinayotgani tasvirlangan. Bugun 27 yanvar kuni respublikaning katta qismida plus harorat bo'lishi aytilmoqda. Respublikaning katta qismida 3 darajagacha iliq harorat kutilyapti. Yog'ingarchilik kutilmaydi, joylarga tuman tushadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.